Ahoj, mé jméno je Jenny a vítám vás u Biorytme podcastu. Ahoj, já vás vítám u dalšího dílu podcastu Biorytme a dnes tady mám dvě hostky. Jsou jimi Alžběta Štrauzová a už Svobodová.
Jo, je to tak.
A Martina Skalická.
Ahoj.
Tak, já holky krátce představím. Vy jste vlastně majitelky firmy One Day, což je česká značka s módou. A scházíme se tady vlastně po času karantény. Takže první otázka se nabízí úplně sama. Jak jste strávili celou karanténu? Co jste dělali?
Karanténa teda začala velmi hekticky, neboť vlastně hnedka po vyhlášení toho nouzového stavu, tak jsme vlastně přijali výzvu teda Prahy 7 a Podolské nemocnice, která vyzvala vlastně k šití roušek a začali jsme vlastně šít charitativní roušky a vlastně tomu jsme se věnovali asi první 14 dní práce a potom jsme vlastně museli začít jakoby reagovat na jakoby poměrně velký pokles prodeje u nás na obchodě a vlastně jsme museli předělat celou kolekci na jaro-léto a začít se věnovat víc volnočasovému oblečení a tak, což naštěstí jsme měli tu možnost, neboť vlastně jsme malá značka a mohli jsme přizpůsobit.
Já se tě jenom zeptám, teď jak říkáš, že jste šili ty roušky jako charitativní činnost, tak já když jsem tohle sledovala, jak všechny vlastně značky se tomu přizpůsobují nebo pomáhají, tak mě napadá otázka. Vy jste vlastně museli asi skoro jako všichni malí podnikatelé ze dne na den přijít o hodně příjmů. A ještě do toho jste dávali vlastně materiál do roušek a td. To jste udělali opravdu jako z dobrýho srdce nebo...
Já jako ve chvíli, když jsem to v sobotu přišla ta výzva Podolské nemocnice, tak jsem tomu tak trošku jako nechtěla věřit, že jako ta výzva je fakt reálná a vlastně jsem si to nejdřív musela ověřovat, pak když to bylo na Praze 7, tak jsem si říkala, aha, tak oni to opravdu jako myslí vážně a jako by těch roušek je nedostatek a v tu chvíli jsme vlastně nad tím nepřemýšleli s tím, co nás to bude stát nebo co my... A v podstatě to byla taková jako naše povinnost to udělat. No. Mm-hmm.
Dobře.
A samozřejmě, co... jako v tu chvíli ještě jsme nějak předělávali ateliér, takže jsme tam vyklízeli látky jakoby ze starých kolekcí, takže to byla výhoda, že jsme to rovnou jako zrecyklovali. No. A vlastně svým způsobem nám to i pomohlo.
Vyčistili
jsme sklady.
Tak já se vrátím trošku zpátky na začátek, aby jsme vás lépe představili. Já teda vím, že Marti, ty jsi studovala architekturu, jestli to říkám dobře.
Je to tak.
A Bětka dějiny umění.
Ano.
A pak jste se v nějakým zajímavém momentu obě rozhodli, aniž byste se znali, že půjdete na vyšší odbornou školu módního návrhářství. Tam jste se poznali a pak jste si založili společně svoji značku. Ale... Teď mi jenom vysvětlete, vy jste si obě dostudovali svoje obory na vejšce, nebo ne?
Jo. V podstatě takhle, my jsme se na té vyšší odborné škole poznali, ale reálně jsme tam vydrželi půl roku. Že obě jsme vlastně jako chtěli dokončit tu vysokou školu a s tou vyšší odbornou to nějak jsme nebyli schopni časově skloubit, takže... V podstatě jsme využili toho, že jsme se tam potkali a potom jsme společně založili ateliér a začali pracovat na soukromých zakázkách, které jakoby předcházely té značce a kdy jsme dělali šaty pro různé produkce a filmy třeba. A během toho jsme si teda dokončili vlastně studium na vysoké škole.
A vy jste měli pocit, že bez toho vzdělání v módním průmyslu se dál nepohnete? Nebo jak se stalo, že jste se obě... Nebo takhle, Marti, proč ses rozhodla si přidat ke své vysoké škole ještě božku?
No, protože vlastně šití bylo můj dlouhodobý koníček a chtěla jsem se vlastně naučit něco víc o tom řemeslu a o té technické stránce, že přece jenom člověk sice šil nějaký zakázky, nějaký modely, ale chtěl se třeba naučit víc tu konstrukci střihu, jakoby jít trochu víc do hloubky, a to byl pro mě jako jeden z důvodů, proč jsem tam vlastně šla. A samozřejmě tím, že jsem studovala na architektuře, kdy to bylo denní studium, tak přece jenom po těch 3-4 letech to bylo náročné a prostě člověk chtěl změnu, no. Takže jsem se rozhodla, že si zkusím dát přihlášku na tuhle školu a... Mm-hmm. A tak jsme se potkali.
A ty jsi tam šla, Bětko, proč?
No, já si myslím, že z dost podobných důvodů. A vlastně myslím, že i to nás potom jakoby spojilo dohromady. Že jsme obě chtěli z té školy získat co nejvíc a hlavně po té technické stránce.
A vy jste obě tam šli s tím cílem, nebo zase zeptám se postupně. Mm-hmm. Marti, ty jsi tam šla s cílem, že architekturu úplně vyškrtneš a budeš se věnovat módě?
Ne, já jsem tam šla s cílem, že budu dělat ty školy obě dvě dohromady, ale to se brzo ukázalo jako nereálný, protože jako dvě denní studia, jako jak vysoké školy na architektuře, tak na vyšší odborný, kde člověk musel docházet každý den tam být, tak to prostě vůbec nešlo.
Ale plán do budoucna jsi měla jaký? Chtěla se věnovat architektuře nebo módě?
Já jsem chtěla ty školy vlastně dodělat obě dvě a neměla jsem úplně plán, jestli budu dělat architekturu víc nebo prostě budu dělat víc oděvní design. Prostě mě to zajímalo a chtěla jsem se o tom naučit víc. Ale samozřejmě tím, jakoby, jak to bylo časově nedostupný, tak jsem se pak rozhodla pro architekturu, protože přece jenom už jsem byla skoro na konci toho studia a bylo to v danou chvíli pro mě smysluplnější.
Mm-hmm. Bětka, ty ses dostala jak? K módě nebo k tomu nápadu vůbec?
No, já jsem jako šila taky vlastně od malička. Bylo to tak můj vlastně největší koníček a potom někdy v 18 jsem dostala takovou svoji jako i první větší zakázku pro nějakou produkci a vlastně jsem se tím začala živit a dělala jsem to jakoby brigádně při škole a vlastně jsem se chtěla jenom jakoby zdokonalit v tomhle směru.
Takže vy už jste vlastně uměli, nebo minimálně ty, Bětko, udělat si nějakou konstrukci toho návrhu, orientovala si se v materiálech?
Já jsem byla takový samouk a byl to pokus omyl. Většina na té škole jako za ten půl rok jsme byli schopní z toho vytáhnout, jako co se dalo. A myslím, že jakoby ta konstrukce třeba střihu, tak jsme si jako dobře vlastně osvojili, no. Ale osvojili jsme si to samozřejmě s časem potom při té denní praxi. No. Hmm.
A pak jste se teda poznali, sedli jste si, předpokládám, a řekli jste si, pojďme si založit svoji firmu, značku, jo?
No, bylo to tak, no, vlastně na základě toho, že už předtím se šily jako různý ty produkce a už jsme začínali mít nějaký první klientky, pro který jsme šili vlastně modely na míru, tak na základě toho jsme se rozhodli, že bychom založili vlastní značku a nabídli jim vlastně svoji vlastní řadu, kolekci a...
A neměli jste strach z toho, že to budete dělat ve dvou, zas tak dobře jste se neznali? Co vám to, jako, co jste viděli jako benefit práce ve dvou?
No,
takhle, benefity to nemá.
Ne, benefity to určitě má, samozřejmě, protože třeba já, kdybych něco dělala sama, tak mi strašně dlouho trvá se k tomu dokopat a samozřejmě velice často se stává, že se člověk zasekne jak na nějakém modelu typu, nebo nad něčím a samozřejmě tím, že děláme ve dvojici, tak to můžeme konzultovat a můžeme se zároveň jako posouvat dál. Stejně tak, jako když jsme dvě a prostě můžeme se střídat i v tom, kdo jakoby táhne, kdo prostě jeden dělá něco, druhý dělá něco jiného a můžeme se prostě doplňovat a můžeme si pomáhat, což si myslím, že je jako hlavní benefit té dvojice, že člověk neustane na jednom místě a není na to vlastně sám.
Takže máte nějak rozdělený funkce u vás, že jedna se věnuje třeba víc marketingu, druhá na navrhování, nebo to prostě střídáte, jak co zrovna vyjde?
No, my jsme vlastně ze začátku jsme to dělali hodně dohromady, vlastně všechno. A potom časem jsme si, aby jsme si tu práci zjednodušili, tak jsme si vlastně některé ty funkce rozdělili, ale stále vlastně spolu konzultujeme, takže myslím, že v podstatě stále jakoby pracujeme plnohodnotně ve dvojici.
Mm-hmm. A museli jste na začátku do toho vkládat nějaký finance, nebo jste prostě jeli od nuly?
No, my jsme v podstatě začínali s nulou, ale to se ukázalo, že není možnost, neboť když člověk cokoliv vlastně se rozhodne vyrábět, tak bohužel to bez těch financí nejde, takže jsme měli to štěstí, že jsme si mohli půjčit od vlastní rodiny, nemuseli jsme se zadlužovat bance a teď se nám to po 5 letech podařilo tak nějak začít splácet konečně a teď teda s tou krizí, tak to zase vypadá trošku hůř, ale doufám, že se z toho brzo dostaneme zase zpátky. No.
Mm-hmm. K tomu teda se váží otázka, jak moc na vás dopadla ta korona?
Tak samozřejmě, protože jsme museli ze dne na den uzavřít kamennou prodejnu, vlastně ze který máme většinový příjem, protože ty lidi tam chodí rádi a prostě chodí si tam vybírat ty věci, zkouší si je a chtějí si je zkoušet, nejenom si to objednat přes internet, tak samozřejmě jsme přišli víceméně o veškerý příjem až jako doteď. Mm-hmm. Stálí zákaznice si sice od nás jakoby objednávají přes e-shop a tak, ale samozřejmě ta poptávka je daleko menší, je to samozřejmě daný i tím, že všichni jsou doma a nikdo vlastně nepotřebuje ani společenský šaty, ani jakoby další jiný věci.
To jsem se taky chtěla zeptat. Vy jste vlastně tu prodejnu na Letný otevřeli, není to tak dlouho, co jí máte,
otevřeli,
že?
Jsme ji o 4 týdny, vlastně od prvního dne, kdy se dala otevřít, ale to se ještě nedalo ani zkoušet oblečení.
Já se omlouvám, myslela jsem jako celkově, kdy jste ji vlastně tam založili, tu prodejnu.
V září to budou 3 roky, no.
Aha, takže vy máte už takhle dlouho.
No, v září to budou 3 roky, no.
Takže vy jste nikdy nejeli na bázi spíš jako e-shopu, ale prostě od začátku.
Je to od začátku, je to založený na tom, že vlastně to prodáváme v té kamenné prodejně a už předtím, než jsme si otevřeli vlastní kamennou prodejnu, tak jsme byli součástí sdíleného showroomu Concept Story, který byl dole na Řezáčově náměstí, kde jsme vlastně začínali před 5 lety. Mm-hmm. To byla jakoby první naše kamenná prodejna, kam si lidi mohli přijít vyzkoušet šaty a postupem času samozřejmě, jak rostly kolekce a výroba a všechno, tak jsme si otevřeli vlastní prodejnu, ve který si ale prodáváme sami. Že vždycky, když tam někdo přijde si něco koupit, tak tam najde mě nebo Bětku.
To je hezký. Ale musí to být teda časově hodně náročný.
No, ono zase, jako ve chvíli, kdy do té prodejny nikdo nepřijde, tak se zvládá dělat jiná práce, vlastně administrativní, takže jakoby veškerý ten čas v tom obchodě se využije.
Takže dílnu máte jinde.
Dílnu máme o 2 ulice výš, takže naštěstí to máme kousek a když je něco potřeba doplnit do obchodu, tak není problém tam zaskočit a zákaznice počkají 5 minut a počkají si vlastně na šaty, které by chtěli.
A jaký byly úplně ty začátky, když jste vlastně seděli někde, plánovali jste to, asi předpokládám, jste neměli dodavatele materiálu a tak dále a tak dále. To muselo být hodně náročný. Jakoby, jak jste vlastně začali úplně ten první krok? Třeba potrpíte si na to, aby materiály byly jenom z Česka, nebo?
My materiály vlastně od začátku bereme hlavně teda z evropské produkce a neboť vlastně jakoby česká produkce nám jakoby nestačila, nebo jsme nenašli materiály, který bychom chtěli a
vlastně ono se toho tady ani jako zase tolik nevyrábí. Vyrábí se tady vlastně nějaká bavlna a tak, ale třeba pak takový ty různý směsi nebo vlny a další hedvábí a podobně, tak vlastně se tady v České republice vůbec nevyrábí. A to byl i důvod, proč jsme vlastně šáhli po evropských materiálech.
A vy, když se rozhodnete udělat, nebo rozhodnete, musíte v podstatě udělat novou kolekci, tak to probíhá tak, že si nad to spolu sednete a začnete vymýšlet střihy.
V podstatě na začátku člověk to vymýšlí poměrně hodně dlouho dopředu a nejdřív vymyslí nějakou koncepci, kde by se chtěl vlastně...
Prostě koncept.
Vymyslí vlastně koncepci té kolekce a potom přemýšlí hodně i nad tím, co by zákaznice chtěli. A snaží se z toho vyjít. A ze začátku si teda uděláme vlastně skici, projdeme si to, postupně to vyřazujeme, pak se k ním zase zpátky vracíme a začneme vlastně prototypovat ty první vzorky. Často třeba po 3 dnech snažení, tak některý vzorek jde do koše a začíná se zase od začátku. Některý ty modely třeba nám vznikly i náhodou, že jsme jakoby zkoušeli vlastně různý postupy a vlastně jsme přišli na věci, které třeba skvěle fungovaly v těch šatech a potom vlastně se snažíme po tom prvním prototypování dotáhnout velikosti, střihy a pak vlastně tu výrobu zadáváme.
Vy máte vaše móda, mě osobně působí, rozhodně se u vás nenajde nic vyzývavého, jsou to spíš takový volnější věci, jestli to říkám správně. To se odráží od poptávky nebo od vašeho osobního vkusu?
Myslím, že částečně od našeho osobního vkusu, ale samozřejmě to souvisí i s poptávkou. Myslím, že naše klientky jsou většinou ženy, které chodí do toho obchodu nakupovat sami za sebe a vlastně kupují si to, co oni sami chtějí nosit. A často, když přijde třeba žena s manželem, tak většinou odchází s prázdnou, no. Takže...
Jakože narážíš na to, že chlapům se to nelíbí? Nebo...
Jak kterým, ale často ty muži chtějí vidět ty ženy jako v něčem mnohem vyzývavějším, což mi rozhodně teda nesplňujeme.
A teď se tě, Bětko, zeptám, možná je to úplně jako bulvární blbost, ale já jsem zaslechla, že ty si dělávala modelku. Nevím, jestli je to pravda. A že ti trošičku vadilo, jak se tam vlastně na ty holky nahlíží a že od toho vznikl ten tvůj popud, ty modely dělat takový, já nevím, jak to nazvat, jako...
Já třeba, jakoby, to je jako zajímavá otázka. Já jsem jako modelku nikdy pořádně nedělala, jako občas jsem jako fotila nebo předváděla kamarádkám třeba na průmce a myslím, že tohle spíš vychází jako z nějakého pohledu samu na sebe a vlastně jako nemám ráda to, když mě někdo okukuje a nějak to má člověk v sobě, no, že, ale myslím, že to souvisí i jako s estetikou, že mám pocit, že ty věci prostě tak, jak je děláme, tak na mě prostě působí líp a mně se takhle líbí, ale...
Marti, ty to vidíš stejně?
Já to vidím dost podobně, no, jakože... No.
Když byste měli si koupit něco na sebe, tak... Teď musíte mít strašně přísný oko, předpokládám, když si něco vybíráte.
Je, jako hodně člověk kouká. Hlavně koukáme teda na zpracování a hlavně materiály, který já třeba jako v těch běžných řetězcích jsem si strašně dlouho nic nekoupila a myslím si, že asi dlouho nekoupím. Vlastně mi to nevyhovuje tak, jak je to zpracovaný a jako ty střihy nejsou jako ideálně udělaný a vlastně mi vadí jako nějaká gramáž toho oblečení a no, jako jsme nároční určitě.
Vy máte ve vaší kolekci jeden kousek, který mě extra zaujal, což jsou šaty, které se dají různě vázat variabilně. Mm-hmm. Teď mě zajímá, jestli jste to vymysleli vy, nebo jste to někde okoukali...
Tohle jsou zrovna třeba tady ty variabilní šaty, máme jako v kolekci už docela delší dobu a zrovna to jsou šaty, které vznikly tou náhodou. Jo? My jsme stáli v ateliéru, vymýšleli jsme nový šaty a jsme si říkali, jo, tak nějaký to vázání, jakože bychom tam dali. A tak nějak jsme na to zkoušeli jako špendlit
ty pásky
a do různých dílek jako je posouvat a vlastně jsme to tam nějakou náhodou našpendlili, zjistili jsme, že to úplně skvěle funguje a pak jsme se rozhodli, že vlastně ty šaty vyrobíme a myslím, že doteď je to náš takový bestseller. A...
Je to hodně oblíbený model, no. Mm-hmm.
Já jsem člověk, kterýmu dlouho unikala autorská móda, vždycky mi to přišlo drahý. Když bych si chtěla koupit nějaký opravdu kvalitní kousek, myslím to tak, že ho dvakrát nevyperu a můžu ho vyhodit. Mm-hmm. Můžu se spolehnout na to, že když si koupím něco od české značky, že to bude kvalitní, anebo to takhle jednoduchý není?
Jako záleží, jakou má člověk zkušenost. Myslím si, že určitě jsou ty věci kvalitnější, ale zase ne, ale teď nechci jako...
Nemluvíme o ničem konkrétním, ale neznamená to, že když si najdu prostě českou značku, která šije, dejme tomu v Česku, že se můžu spolehnout na to, že mi ten kousek vydrží na 5-10 let.
Já myslím, že záleží hodně na té značce a jaký má přístup k tomu, protože my si třeba na tom zakládáme hodně a prostě nechceme vypustit věc, která by měla jakýkoliv problém, začala zmulkovatět, ztrácet barvu a tak podobně. Samozřejmě jako se nám to už stalo, ve chvíli, kdy se nám to stane, tak samozřejmě přijmeme veškeré reklamace a prostě nechceme být značka, která se za každou cenu potřebuje vydělat. Prostě chceme mít kvalitní věci a kvalitní produkci, takže...
Chceme, aby vlastně zákazníci byli i spokojení a je to jeden z důvodů, že vlastně ty materiály i předem zkoušíme, že když kupujeme nový materiál, tak my ho i pereme, vlastně žehlíme ho, ten jednotlivý model z toho ušijeme, i samotný ho vlastně pereme, abychom viděli, jakoby, jak se to chová, co se s tím stane, když s tím člověk zachází, když to nosí a tak, takže vlastně mi do prodeje pak už nedává. Málo kdy jdou vlastně do prodeje nové věci, které by nebyly vyzkoušené. Vlastně vždycky minimálně se dělá jakoby údržbová zkouška a pár týdnů nošení, abychom vlastně věděli, co se s tím stane, aby těm zákaznicím se pak nestalo, že se jim to prostě přesně třeba srazí, nebo se to celý prostě zežmolkuje, nebo se to zkroutí, nebo tak.
Já jsem slyšela takový hrůzostrašný historky v jednom obchodě dražším, že si tam občas ženy něco koupí, vemou si to na nějakou příležitost a pak se snaží to reklamovat pod nějakou záminkou. A když jsem sama trošičku laškovala s tím založit si značku s oblečením jezdeckým, takže mimo obor, ale s oblečením, tak jsem měla spolupracovat s externím dodavatelem, s firmou, která mi věci měla šít. A řešila jsem s nima, jak budeme právě postupovat v případě reklamací. Byla jsem z toho hrozně nervózní, protože že oni by mi jen tak něco neuznali. Stává se vám, že vám někdo něco vrátí a vy víte, že to není chybou materiálu ani vaší, ale prostě zacházením nebo nějakou vypočítavostí?
Nestává se to, že by takhle jako lidi si vlastně kupovali šaty a pak je přišli vracet a nebo je vlastně takhle reklamovali. Je. Samozřejmě ty věci jsou i kvalitní a my sami je máme vyzkoušený, takže ono, když je vyberete a to, tak vlastně se s nimi nic nestane, že to není...
Co se týče konkurence, stalo se vám někdy, že jste vymysleli nějaký model, byli jste na něj fakt pyšný a najednou jste zjistili, že ho šije jiná značka?
Jako občas se to stane, ale jakoby to jsou značky, které třeba já jsem o nich ani jako nikdy neslyšela, nebo návrhářky a posílají nám to sami klientky často, že někde viděli vlastně naše šaty a nejsou naše. No, tak bohužel prostě s tím se člověk musí jako smířit, no, tak někteří návrháři fungují, ale jako s tím nic neuděláme.
Vy dvě se považujete spíš za návrhářky nebo za majitelky firmy, podnikatelky?
Já osobně myslím, že vlastně za všechno, na co se ptáš. Jakože většinou roku člověk uvažuje jako návrhář, protože musí ty věci vymýšlet a přemýšlet nad nima, ale zároveň musí přemýšlet i nad tou firmou a nad nějakým marketingem a co pro ní udělat. Takže myslím, že asi bychom se mohli definovat.
Jako oboje, no.
A jak se vám povedlo značku dostat mezi lidi?
Tak já si myslím, že nejdřív tím, jak jsme začínali vlastně v tom sdíleném showroomu, tak tam nám to úplně ze začátku pomohlo, protože tím, jak tam bylo 10 různých značek, tak vlastně zákazníci chodili na různé věci, jak na šperky, na brýle a vlastně postupně objevovali tu naši značku. Samozřejmě nám určitě pomohly i sociální sítě, na kterých jsme prostě postupně začali publikovat věci. A určitě pak, když jsme se začali účastnit prodejních akcí, jako je Design Market, Lab Market a podobně, tak samozřejmě tam, jak chodí velké množství lidí, tak to nám určitě pomohlo hodně dostat značku mezi lidi.
A víte teďka už třeba to, že když se budete účastnit, dejme tomu Lab Marketu, Design Marketu, že za váma přijdou konkrétní lidi, nebo se tam pořád objevují spíš náhodní kolem jdoucí, kteří vás vidí poprvé?
Já si myslím, že oboje, že jsou stále stálí zákazníci, kteří vlastně ty akce navštěvují pravidelně a vždycky tím, jakoby, jak jsou 4x, 5x do roka, tak oni se na to i kolikrát chystají, že vlastně tam budou a počítají s tím, že tam budeme. Ale samozřejmě tím, jak je to velká akce, která má velkou působnost, tak přicházejí i stále noví a noví zákazníci, kteří prostě se tam jdou jen tak podívat a pak je ty šaty zaujmou a následně buď si je vyzkouší už tam a koupí, anebo pak se třeba vrátí do kamenný prodejny.
Když navrhnete nějaký model, tak následně předpokládám, že se musí začít co nejrychleji vyrábět. O kolika kusech od každého modelu se třeba bavíme?
Tak záleží samozřejmě, co to je za model, že když jsou to třeba jako společenský šaty na třeba svatební příležitosti nebo na hosta, tak těch se třeba vyrábí prostě v jednotkách, v malých desítkách kusů. A pak když jsou to zase třeba volnočasové šaty, které prostě jsou jako na celodenní nošení, tak těch se třeba prostě vyrábí ve vyšších desítkách kusů nebo záleží. Někdy je to v jedné barvě, někdy ve třech, záleží prostě podle toho, co to je za model a vlastně jak častý využití i má.
A šijete v Česku nebo někde v cizině?
Veškeré ty oblečení vyrábíme vlastně v dílně poblíž Prahy a nebo přímo vlastně v Praze nebo v naší dílně.
A předpokládám, že to pak nešijete už vy dvě, ty další kusy, takže kdo to dělá?
Vlastně ty upletové šaty nebo jakoby ty trochu vyšší jakoby produkce, tak ty děláme teda v dílně poblíž Prahy a jinak vlastně vyrábíme furt sami, že třeba něco ještě šiju já a pak máme ještě jednu vlastně kamarádku, která nám s tím pomáhá, takže...
Co se týče marketingu, já vím od nás z Biorytme, že ségra se musela během krátké doby naučit fotit, propagovat, Instagram, Facebook. Kdo to u vás dělá? Uměli jste to nebo se to učíte za pochodu?
Neuměli jsme to, když jsme začínali, tak třeba Instagram jsme jako vůbec neměli ani jedna osobní účet a začínali jsme s tím jako úplně od nuly a tak postupně jsme se učili, no, jak jsme viděli i jiný účty, jak jsme viděli, že lidi reagují na různé fotky, na různé podměty, tak vlastně na základě toho jsme postupně pracovali dál. Ale vůbec jako jsme to vlastně neuměli a učili jsme se to jako od nuly.
Když jsme narazili na Facebook, tak já od Bětky vím, že se vám nedávno stal velký průšvih, protože Bětka měla na Facebooku lehce pozměněný svoje osobní jméno a Facebook ti zablokoval osobní účet i firemní účet, ze kterého vyhodil i Martinu jako správce.
Ano, vyhodil i mě jako správce a ještě vlastně programátora, který nám pomáhá i s webem, tak ten tam byl taky jako správce a toho vyhodil taky i včetně editora. Prostě najednou nám všem přišlo upozornění, že jsme byli vyřazeni z firemního profilu One Day a nikdo neměl vůbec k ničemu žádný přístup.
A co se teda dělo dál?
Na základě toho já jsem potom po nějakých 2-3 hodinách hledání našla, že vlastně Facebook poskytuje podporu na základě toho business účtu a tam jsem teda napsala. Následně mi docela i někdo brzo odpověděl a rozjela se pak e-mailová komunikace, kdy já jsem pak posílala různý jako print screeny přístupu toho, kdo tam byl, prostě odkazy na stránku, na lidi, na všechno a následně teda po 3 týdnech, myslím, že přibližně po 3 týdnech, mě vrátili přístup do přístupu do One Day.
Takže Martino, tobě vrátili přístup na základě toho, že jsi na Facebooku byla pod svým pravým jménem.
Ano, a že jsem byla vlastně součástí té firmy celou dobu, tak na základě toho mě vlastně vrátili přístup.
A Bětko, s tvým účtem se dělo co?
No, můj účet, tam jsem, vzhledem tomu, že Facebook se dá vrátit jenom na základě poslání osobních dokladů a já jsem neměla teda uvedený, já jsem vlastně používala jsem zkratku jména, tak mi ho Facebook už nevrátil a definitivně zablokoval, no.
Takže vy jste zároveň byli v karanténě a 3 týdny jste se nedostali na svůj Facebook firemní. Mm-hmm. No. Tak tomu říkám...
Jako v tu chvíli ten propad jsme trošku cítili teda v prodejích a doufáme, že teďkon se to zase vrátí. No.
No a bylo to vidět i na návštěvnosti webu a podobně, jakože to...
Takže Facebook považujete za nějaký hlavní propagační kanál?
Určitě.
Určitě, no.
Jak jde dohromady váš osobní život s vedením firmy? Jak vlastně, jak fungujete? Pracujete denně 5 hodin, 8 hodin, 12 hodin nebo jak kdy?
Je to jak kdy. Teďkon během té karantény tak jsme najeli na takovou odlehčenou pracovní verzi a myslím, že teďkon chodíme tak na 8 hodin třeba do práce a jinak vlastně podle potřeby, ale většinou spíš tak kolem těch 10 hodin denně. A samozřejmě občas ty víkendy a podle toho, jestli se dohání nějaká zakázka nebo je potřeba dát věci do výroby nebo se jde na nějaký design market. A no, jako trávíme tou naší značku hodně času.
Teď se ještě zeptám, jak pracujete spolu? U nás třeba se Segrou to funguje tak, že majitelka firmy je prostě Áňa, Aneta, a já nemáme tím pádem žádný problémy, protože máme jasně určený, kdo šéfuje. U vás to tak není a úplně se nabízí otázka, jestli si občas vjedete do vlasů, jak to vyřešíte, jestli umíte oddělovat osobní váš jako život od toho biznisu.
Jako já bych řekla, že jsme s Martinou obě hodně podobné povahy a hodně klidné, vlastně nevyhledáváme zásadně konflikty, takže nějak zatím za těch 5 let to zvládáme jako velmi dobře a myslím, že tam hlavní je, že máme obě dvě vlastně jakoby vlastně stejný funkce v té firmě a
je to vyvážený.
A tím pádem je to vyvážený. A vlastně jsme zatím žádný konflikty řešit nemuseli. Teď dokonce strávíme spolu i víkendy karantény, ale...
Protože máme méně práce, takže máme více času.
Kdyby se, nedej bože, s firmou něco stalo, co by si šla Marti dělat jinýho?
Nevím, asi bych se musela vrátit k architektuře.
Šlo by to ještě takhle po 5 letech?
Já si myslím, že určitě, že samozřejmě ze začátku by člověk byl asi trochu pomalejší, protože vlastně tím, jak nepracuje denně jako v různých programech a podobně, tak tam by asi ztrácel, ale myslím si, že časem by se do toho dostal velice rychle.
A ty, Bětko?
Já bych asi určitě zůstala u šití a myslím, že bych ho nechtěla opouštět. Mm-hmm.
V životě každého se stává, že se někdy jste nahoře, někdy jste dole. Vybavíte si nějaký zážitek z poslední doby, kdy jste opravdu cítili, že jste na tom dně a museli jste nějak se odrazit, něco vyřešit? A nemusí to být jenom biznisová otázka.
Asi poslední, tak samozřejmě poslední 2 měsíce, jako vzhledem i ke karanténě, i ke všemu, tak samozřejmě se značkou to šlo trošku dolů, tak to bylo takový náročný, ale teď už to zase vypadá líp.
Bojíte se krize, o který se všude mluví, skloňuje se ve všech pádech?
Jakoby už jsme se s tím nějak smířili a počítáme s tím, takže jsme trošku, vlastně snažíme se tomu přizpůsobit a snížili jsme teda výrobu, vlastně koupili jsme si teď kotoučovou pilu a přesouváme výrobu k nám do dílny. Doufám, že mi zůstanou ruce celý.
Na svý použijete, prosím, pěkně kotoučovou pilu?
To je na stříhání, ono. Aha. Vlastně. Ale člověk si tak jako neoddělá ruce, takže doufám, že se nám povede a pokusíme se prostě jenom snížit produkci a vlastně v tu chvíli dle našich propočtů bychom to měli přežít, ale uvidíme.
Jak dlouho?
To uvidíme.
Holky, finance jste řešili jakoby poctivě, že jste si vedli náklady, výdaje, nebo jste jeli punkově jako my v Biorytme, ale absolutně nevíme, kolik nás co stojí vyrobit a děj se vůle boží.
Jako my máme částečně samozřejmě udělané tabulky, ale nejsou jako na... Teda takhle, snažili jsme se časem dělat i na koruny, ale teď už to tak jako trošku házíme od oka. No.
Když by si chtěl někdo založit módní značku, tak co byste mu řekli jako věc, která vám přijde nejsložitější na celý téhle práci?
Myslím, že jako získat určitě nejsložitější je jako ze začátku určitě udržet si finance, no. A vlastně nějak získat. A A pak už je potřeba jenom získat zákazníky.
Já, když poslouchám rozhovory s majitelema značek módních, tak často uvádějí jako problém schánění lidí, kteří budou šít ty věci. Takže s tím jste se nepotýkali. Vy si to šijete sami.
Takže samozřejmě ze začátku my jsme si ty modely šili sami, takže tímhle jsme problém neměli. Potom nám pomáhali naše kamarádky, které nám vlastně pomáhali šít, ale věnují se šití, takže uměli výborně šít. Takže jsme s tímhle taky problém neměli. Až když jsme pak začali dávat prostě do jedné menší dílny věci, tak samozřejmě u složitějších modelů pak začali jsme narážet přesně na tu techniku toho zpracování. Že to začal být trochu problém, že ty vlastně věci nebyly tak pěkně zpracované, nebyly všechny stejný. A na základě toho jsme pak hledali novou dílnu, která vlastně šije složitý modely a věnuje se opravdu krejčovině. A veškerou výrobu jsme tam potom přesunuli, protože to vlastně pro nás bylo nejjednodušší a strašně nám vlastně záleží na tom, aby ty modely byly pěkně zpracované a...
Takže radši si připlatíme a máme kvalitnější věci, než aby jsme řešili vlastně problémy.
A vlastně jistotu toho, že ty modely prostě budou jeden jako druhý a že budou všechny prostě výborně zpracovaný a nebudou tam žádný defekty ani tak, ani nic jiného.
Když si prohlížím kolekce českých módních značek, tak jsem si všimla jednoho spojujícího prvku. Možná mě opravíte, ale na mě to tak působí, že většinou jsou ty modely šitý z bavlny, ze stejného materiálu. Moc módních značek českých menších lokálních se nepouští do věcí, jako jsou bundy, kalhoty. Čím to je?
Má to strašně jednoduché vysvětlení a samozřejmě je to daný tím, že za prvý teda udělat střih na bundu, tak je poměrně složitý konstrukčně a ta bunda potřebuje několik detailů, kapsy a knoflíky, zapínání a vlastně, aby se vyplatila produkce,
Já ti rozumím, prostě aby se vyplatilo to ušít.
Aby se vyplatilo to ušít, tak je potřeba to dělat ve vyšším počtu kusů a samozřejmě jako tady na to nejsou možnosti, nebo ta značka by to potom musela prodat.
Samozřejmě ta bunda je náročná na zpracování, takže i výrobní cena té bundy je vlastně poměrně vysoká, takže pak i ta prodejní cena té bundy prostě je vyšší. A
ve chvíli, kdy to člověk vyrábí prostě do desítek kusů, tak by pak tu bundu musel prodávat za 10 000 a to prostě už nenajdeme
zákazníky. Není úplně prodejní artikl, no.
Stal se vám někdy nějaký vysloveně fuck up? Že vám třeba přišlo z dílny něco, co mělo být nějak ušito a bylo to úplně jiný, nebo jste objednali látky za 1000 korun a byly hrozný a tudu.
Jako naštěstí s látkama jsme takový problém neměli, ale samozřejmě s tím šitím se to občas stalo a pak jsme to tam po večerech prostě předělávali sami, no. Protože zase, když jsme jednou takhle dali něco reklamovat, tak jsme rok ty věci neviděli, takže jsme se rozhodli, že je jednodušší to zaplatit a předělat si to sám.
A hlavně pak se i vrátili z té reklamace vlastně v takovém stavu, že to bylo víceméně nepoužitelné, že jak to bylo několikrát opravované, tak prostě už ty věci nebyly pěkný a už vlastně nebyly prodejný. No.
Rozhodně teda jsem pochopila tady z tohohle rozhovoru, že mít módní značku je skvělý za předpokladu, že umíte šít.
Já si myslím, že takhle. Samozřejmě záleží, kolik máte financí vstupních a asi se to dá udělat, aniž byste šít uměli, ale určitě je to velká výhoda a prostě myslím, že takhle ty malé značky fungujou, no, že člověk prostě umí většinu věcí si udělat sám, protože jinak to neutáhne.
Když teda budu chtít naše posluchače, posluchačky odkázat na vaší značku One Day, tak jim můžu nabídnout prodejnu na Letné, váš e-shop a potom ještě teda se zúčastňujete Design Marketu, Le Marketu a ještě někde vás můžou, všechno je to Praha plus e-shop.
Je to Praha. A pak jsme ještě zastoupení vlastně v kamenných prodejnách Ty Identity v Ostravě, kde můžeme najít jako výběr modelů, pak v Ty Identity Brno, pak jsou modely v Olomouci ve Fairly Local u Lucie Houskový A ještě v Red Brick Design Shop ve Zlíně.
Teď je takovej dotaz, který neměl přijít na konec, ale na začátek. Jak vlastně vznikl název One Day?
Tak když jsme vymýšleli název, tak jsme chtěli, aby byl vlastně co nejjednodušší, dobře se pamatoval a přemýšleli jsme, co vlastně pro nás ta značka znamená, co chceme, aby znamenala a co pro nás jakoby samotný to vlastně oblíkání znamená. A pak jsme si říkali, že vlastně každý den ráno člověk řeší, co ten den čeká, na co se musí oblíknout a vlastně je to taková denní záležitost a s tím jsme potom spojili ten název One Day. Mm-hmm. Jakože prostě abyste si užili to nošení během toho dne.
To musím potvrdit. Mám od vás hodně věcí a například tu ledvinku. Říkám správně ledvinku. Ježiš, já ji miluju.
Jo, děkujeme.
Tak, závěrečná otázka. Ráda se ptám lidí na jejich hodnoty. Co považují za jednu věc, přes kterou u nich nejede vlak. Marti.
Asi upřímnost.
Upřímnost. A u tebe, Bětko?
Nevím, to samý.
Tak jestli máte stejné hodnoty, tak je to ideální.
Klidně.
Je něco, co byste nakonec vzkázali posluchačkám, posluchačům?
Ať nosí, co je baví.
To je hezký.
A co se jim líbí a co jim sluší.
A v čem je jim dobře.
To mě ještě napadá, když přijdu k vám na prodejnu, tak když mě uvidíte, tak hnedka odhadnete, co by mi z vašich kousků slušelo, nebo máte pocit, že máte tak jakoby módu pro každýho, že mi bude slušet, no, víte, jak, cokoliv.
Jako, Ginny, já myslím, že to by mi slušela většina, ale samozřejmě proto jsme si zakládali víc vlastně na té kamenné prodejně vlastně než na tom e-shopu, protože si myslíme, že těm lidem můžeme vlastně poradit. A často k nám třeba chodí klientky, které pošle kamarádka a říká, no hlavně si kup to, co ti doporučí. Tak myslím, že vlastně určitě umíme vybrat tomu klientovi.
Tak jo, holky, takže jestli teď po karanténě potřebujete něco nového na sebe, určitě navštivte prodejnu One Day na Letné nebo e-shop. A já vám moc děkuju, že jste přišli a budu se na vás těšit zase někdy příště. Ahoj Bětko, ahoj Marti.
Ahoj Jenny, děkujeme za pozvání.
Ahoj, ahoj.